ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Zpěv 7. kapitola 15. Sloka 22. Asankalpat jayet kamam krodam kama vivarjanat artha narthe kshaya lobam bhayam tattva vamarshanat. Člověk se má vzdát chtivých tužeb po smyslovém požitku pomocí rozhodného plánování. Hněv má přimoci tím, že se vzdá zášti, chamtivost rozebíráním nevýhod, hromadění majetku a strachu se má zbavit rozhovory o pravdě. To je známá. Známá pasáž. Význam. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura navrhuje, jak lze překonat chtivé touhy po smyslovém požitku. Není možné zanechat myšlení na ženy, neboť to je přirozené. Už jen když jdeme po ulici, vidíme mnoho žen. Je-li však muž odhodlaný, nebude s žádnou ženou žít. Pak ani při pohledu na ženu nepodlehne chtíči. Je-li odhodlaný nemít sex, může chtivé touhy automaticky překonat. V této souvislosti je dán příklad, že i když má člověk hlad, ale je v určitý den odhodlaný držet půst, dokáže se přirozeně vyrovnat s potížemi, které mu hlad a žízeň způsobují. Je-li někdo odhodlaný nechovat vůči nikomu zášť, přirozeně dokáže potlačit hněv. Touhy po hromadění majetku se lze vzdát úvahou, jak obtížné je zabezpečit získané peníze. Každý, kdo u sebe má velkou hotovost, je stále plný úzkosti, aby ji měl náležitě uschovanou. Pokud tedy člověk diskutuje o nevýhodách hromadění majetku, může přirozeně dospět k tomu, že se bez potíží vzdá svého podnikání. Tak, jestli je to pro nás nebo ne. Asankalpat jayet kamam krodam kamam vivarjanat artha nartha kshaya lobham bhayatattva vamarshanat. Člověk se má vzdát chtivých tužeb po smyslovém požitku pomocí rozhodného plánování. Hněv má přemoci tím, že se vzdá zášti, chamtivost rozebíráním nevýhod hromadění majetku a strachu se má zbavit rozhovory o pravdě. Jai Shri Krishna Chaitanya Paramananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
How many of you do not understand in Czech? 1, 2, 3. Co ty, Miloši? Zvládl bys to? Jim simultánně překládat?
Vaši šopnu si už
je tady někdo ještě jiný, kdo ví dobře anglicky? Čímu ne? OK. This boy, he will try to translate for you so we can get around him. So you get at least something from the lecture. Okay, takže tady je vysvětleno, jak se živé bytosti, civilizované lidské bytosti mohou vypořádat s různými neduhy. Protože jako lidé, tak nemáme jenom dobré vlastnosti, to jsme si všimli, ale máme i špatné vlastnosti a dokonce i tyto civilizované živé bytosti nebo lidské bytosti mají nějaké nedostatky. Protože to je povaha hmotného světa. Hmotný svět je plný různých nedostatků, chyb, slabostí a překážek, se kterými každá živá bytost musí bojovat. A ať je v jakémkoliv věku, v jakékoliv podobě, tak musí překonávat nějaké věci. Rozdíl mezi civilizovanou a necivilizovanou bytostí, že ta civilizovaná s tím nějakým způsobem bojuje a rozpoznává, co je pro ně dobré, co je špatné, co je podle šástry správné a co není správné, co je zbožné, co je bezbožné, a snaží se na tom stavět, nějak s ním pracovat a pozvedávat svůj život na vyšší duchovní rovinu. Takže to neznamená, že v civilizované lidské společnosti musí být všichni dokonalí, ale minimálně o tu dokonalost usilují. To je takový první základní předpoklad. Stejně jako když máme společnost oddaných, tak se neočekává, že všichni jsou čistí oddaní Kršny, že všichni dosáhli dokonalosti, ale všichni by o ně měli usilovat. Takže to by měla být společnost oddaných. Každý oddaný by měl usilovat o dokonalost. Takže toto Šrila Prabhupáda cituje v jiných částech svých knih, tady tento souslet veršů. A je právě tady vysvětlené, jak se různých takových nepříjemných věcí zbavovat. Tady, když má hlad a žízeň, tak to může vyřešit tím, že se nají. To je docela dobrá rada. Pokud se rozhněvá, svůj hněv ukojí tím, že někoho potrestá. Neplatí to však v případě chamtivosti. Chamtivý člověk nebude spokojený, ani když dobude všechny světové strany nebo okusí všechny požitky na světě. To je taková základní věc, ta chamtivost, kterou živá bytost projevuje, tak je základním takovým kořenem těch všech problémů, které máme, protože se nikdy nespokojíme s ničím. I když jednu věc vyřešíme, stejně je něco dalšího. I když nám něco chybí, že po něčem toužíme, kvůli něčemu jsme nespokojeni, většinou kvůli něčemu, co nemáme, někdy kvůli něčemu, co máme, tak když se té dané věci zbavíme, nebo naopak tu danou věc získáme, tak by nám to mělo přinést radost a už klid. Že? Všichni mají tendenci přemýšlet způsobem, až zajistím tohle, tak pak už budu už klidný, nebo už nebudu dělat takovou a takovou věc, na konci roku přestanu kouřit, že jo? Nebo přestanu pít, nebo za příští týden začnu čentovat pořádně tu džapu. A tak si dáváme pořád nějak do budoucna něco, proč ještě teď nemůžeme. A když tu danou věc vyřešíme, tak okamžitě mysl přijde s další věcí. Tak je vlastně nastaven tento svět. Káma, krodhas, tatha, lobhas. To jsou tři brány, které vedou do pekla. Chtíč, hněv a chamtivost, a všechny jsou velice úzce propojené. To je s chtíčem a hněvem se dá nějak pracovat. Chamtivost je náročná, a protože prostě nemá konce. Takže pokud je člověk chamtivý, je velice těžké se věnovat čemukoliv intenzivně, zvlášť duchovnímu životu. Takže tady jsou nám dávány různé rady, jak překonat různé slabosti, a v tomto verši, který jsme dnes četli, se mluví o chtivých tužbách, o hněvu, o chamtivosti a o strachu. Každý z nás má nějaký strach. Něčeho se bojíme, o něco se bojíme. A je to všechno samozřejmě vzájemně propojeno. Takže máme přirozený strach, že o něco přijdeme, nebo se bojíme o to, že se nám něco stane, že nám někdo ublíží. Když jdeme do lesa, je tma, tak se bojíme, že na nás něco vyběhne, jo? Že nás tam něco srazí. A když jedeme autem s nějakým neúplně věrohodným řidičem, je, tak máme taky strach, jestli jako to trefí, že jo, mezi ty dvě lajny. A když máme děti, tak máme o ně strach, aby jim se něco nestalo. A co je taková smutná realita, je, že se těm dětem vždycky za jejich dětství něco stane. Když se vzpomeneme na své dětství, tak většina lidí nebo dost lidí má, jako většinu svých úrazů prožili v dětství, že? Vybourali se na kole a spadli ze stromu a poprali se s kamarádem a ze schodů se sesypali a nebo snědli kost. To se nás netýká, naštěstí. Takže Kršna nám tady dává poznání, jak se tady s těmi věcmi vypořádat a zbavit se toho strachu. Oddaný je přirozeně abhayam, nemá strach. To je strachu se zbavujeme tím, že mluvíme o pravdě. Protože strach vychází z nevědomosti. Někdo by řekl, strachu se zbavíme tím, že se nějak obráníme, že? Že jak se lidi zbavují strachu? Že si pořeší nějaký obranný mechanismus. To je taková nebo řekl, takový reflex podmíněné živé bytosti, že i když má strach, tak se snaží kolem sebe vytvořit prostředí, které ho nějakým způsobem ochrání. To znamená, buď si postaví vysoký plot, nebo si zajistí kolem státu hranice, zajistí si dobrou armádu, koupí si pistoli, udělá si zbrojní průkaz, nebo si koupí velkýho psa, nebo aspoň zuřivýho psa, nějakým způsobem to ochrání, dá si peníze na účet, koupí si teplý svetr, aby se ochránil před zimou, nějakým způsobem si budovat prostředí, kde se cítíme ochráněni, kde nám bude dobře, zařídí si manželku, nebo naopak manžela, to je chytřejší na ochranu, a obklopí se různými věcmi, které mu přidávají, nebo přináší mentální, fyzickou, nebo ekonomickou, nebo jiný druh ochrany všech těch věcí, které potřebuje si zajistit, aby měl v bezpečí. Takhle to řeší podmíněná živá bytost. Ten, kdo je skutečně znalý věci, tak to řeší úplně jinak. A ochraňuje se, respektive zbavuje se strachu tím, že diskutuje o pravdě. Protože tomu pomůže se zbavit jakéhokoliv strachu. Protože když chápeme, hlavně to, že nejsme toto tělo, že jsme duchovní duše, tak není potřeba se o toto tělo strachovat. Proto když se šli pravopády zeptali, jaký je rozdíl mezi ním a ostatními lidmi, on řekl, jaký má výsledek to, že praktikuje vědomí Kršny. On říkal, výsledek je ten rozdíl je ten, že nemám nikdy strach. Nikdy se ničeho nebojím. A na pravopádově jednání a fungování bylo vidět, že pravopáda v žádné situaci nebyl zaskočen a nikdy neměl strach. Nikdy, z ničeho. A dokonce je ten příběh, že jak ten oddaný běžel za pravopádou, když ho honil ten rozúřený pes. Tak by nedal útočit ještě u pravopády. Asi, jako kdyby člověk měl trošku zdravý rozum, tak nebude běžet za svým duchovním mistrem, když tě honí rozhořený pes, aby ještě mu nespůsobil nějaký potíže, ale ten oddaný prostě nic lepšího nenapadlo, než pravopádu pomoc. Pravopáda jenom zvedl svůj hůl a po Indicku zařval had na to psa, protože v Indii je spoustu pouličních psů, který běhají různě a Indové vědí, jak se s nimi vypořádat. Ten pes strčil jazyk, teda ne jazyk, vocas mezi nohy a stáhl se prostě do ústraní. To neznamená, že šla pravopáda byl nějaký válečník a že tam zbouchal nějaký lidi na pláži, že to není jeho sláva, jo? Proč se nebál, protože uměl karate, no? Nebo Wing Chun, no, byl mistr MMA a prostě to všechny poskládal na jednu hromadu a šel se svojí hůlkou, že jo? Nebo dandou. A pravopáda se nebál, protože věděl, když se mi něco stane, nic se mi nemůže stát, pokud to Kršna neschválí. Rake Kršna Mareke, Mare Kršna Rakeke. Je takový bengálský přísloví. Zní to tak vesele, že? Jako brekeke. Ale to přísloví říká, když Kršna nás chce ochránit, tak nás nikdo nemůže zabít. A pokud Kršna schválí to, že budeme zabiti, nikdo nás nemůže ochránit. Podobně se taky říká, pokud nám chce Kršna něco dát, svýma 10 rukama, tak to svýma 2 rukama nemůžeme pobrat. A když nám chce něco Kršna svýma 10 rukama něco vzít, tak to svýma 2 rukama určitě neubráníme. Takže v tomto smyslu, když přemýšlíme, tak potom se nemá cenu strachovat, protože vidíme, že i když se budu strachovat, tak co tím změním? Co tím změním? A i kdyby se mi stalo to nejhorší, co se mi může stát, tak za prvý, pokud se mi to má stát, tak se mi to stejně stane. A pokud se mi to stane, tak stejně já jako duše existuju dál, i když se mi stalo to nejhorší. Pokud přijdu o svoje peníze, stejně o ně přijdu. Takže když člověk diskutuje o pravdě, tak tyto věci jsou mu jasné a potom nemusí žít život v úzkosti. Samozřejmě i oddaný má strach a úzkost. Bhajam je jedna z ras, že v duchovním světě, ale oddaný má strach ve vztahu ke Kršnovi. Má strach o Kršnu. Matka Jašoda, když měla strach, neměla strach o sebe, měla strach o Kršnu. Proč se stěhovali z Gokuly do Vrindávanu? Protože tam byli různí démoni, kteří ohrožovali Kršnu. Ne kvůli tomu, tady jsou démoni, kteří nás ohrožují. Protože Kršnu to ohrožovalo, tak měli strach o Kršnu. Teď tímto způsobem mohli mít strach. Šila Prabhupáda měl také strach v tomto smyslu a měl strach o budoucnost ISKONu, jako svého hnutí. A Prabhupáda to sám vysvětlil. I když ISKON je manifestací Kršny, tak stejně jako matka, a nemůže být zničen, pokud Kršna nějakým způsobem to nebude chtít, tak stejně jako matka Jašoda má strach o svého malého Kršnu, tak Šila Prabhupáda má strach o svůj ISKON, který je jakoby dítě Šri Prabhupády. Takže taky projevuje strach. Ale je to jiný strach. Není to ten hmotný strach na základě falešného ztotožňování se s tělem, se svojí myslí, se svým majetkem. Jo, moho, jam, aham, maméty. Z iluzí tohoto hmotného světa. Takže tento strach oddaný překonává právě tím, že chápe pravdu. Že ví, že stejně o všechno přijde, že mu nakonec nic nepatří. My si můžeme dělat velké nároky na majetek, ale Ishu Panishad nám hnedka v prvním verši říká Isha Vasyam Idam Sarvam Yatkinča Jagatyam Jagatyena Tyaktyena Bhunčita Magridah Kasya Svidhanam. Že každý člověk má jenom svůj podíl a všechno je to jenom všechno patří pánu. A každý by měl vědět a nakládat s veškerým majetkem věda dobře, komu patří. Patří Kršnovi. A kdo takto nejedná, tak Asurya, Námaté Loka, Andhina, Tamasá Vrtá, Támsté Pritabhi Gačantý, Jéké Čátmáha Nojanáha. Živá bytost klesá na planety bez věrců, neboli pekelné planety. Takže to je strach. Oddaný by se postupně měl stávat Abhayam, to je jedna z vlastností oddaného. A měl by se osvobodit od tohoto strachu tím, že bude pravidelně studovat védská písma a vést rozhovory o této pravdě, kterou se tam dozví s ostatními oddanými. To pomáhá. Určitě, jak to člověk diskutuje s ostatními oddanými, tak z toho vykvetlá ten význam a víc si uvědomí, jak to aplikovat do svého života, do těch podmínek, ve kterých se nachází. Pak tady máme chamtivost. Takže to se pojí trošku s tím strachem. Když si uvědomíme, jaké mají nevýhody, jaké to má nevýhody hromadit majetek, tak člověk si najednou smíří s tím, že může žít jako chudý člověk, nebo že nemusí usilovat o víc peněz. Takže tady jedna z nevýhod, kterou tady Šrila Prabhupáda popisuje ve významu, je, že to je za prvý těžké ty peníze získat a ještě těžší je zabezpečit je, že? Aby se nám nerozutekly. První věc je zabezpečit je před zloději a pak jsou zloději a šakaly v převlečení za rodinné členy, jak říká Bhagavata. A ty obírají s úsměvem, že? A nebo se slzami, samozřejmě, jsou různé techniky. Děti a ženy. Umí i úsměv, i slzy, podle toho, jak se jim to hodí. A takhle oberou toho manžela o všechny peníze a jemu nic nezbyde. Takže Bhagavata tam to popisuje, že jsou jako šakaly. A zloději, kteří jsou vlastně v rámci té domácnosti. My ty lidi ani neznáme, my ani nevíme, kdo je naše manželka, nebo kdo jsou to naše děti. To byla nějaká duše, je to nějaká duše, my vůbec nevíme, co to je za duši. My víme, jako v tomto životě má takové tělo, ale vůbec tu osobnost jako takovou, její historii, vůbec neznáme. Možná, kdybychom znali její historii, tak bychom opravdu nechtěli jí mít za svého, jak to říct, manžela, manželku, nebo za své dítě. Protože to může být osoba úplně s příšernou karmou. Možná to byl náš nepřítel v minulém životě. Zkusíme.
Není právě cílem vlastně toho procesu reinkarnace v podstatě vylepšovat tu svou historii, aby nakonec člověk našel tu cestu do toho?
To je cílem, ale není to pravidlem. To znamená, většina živých bytostí to tak není, protože v tom procesu reinkarnace živá bytost se může povýšit postupně, ale naopak se může i degradovat. Oba dva směry jsou otevřeny pro lidskou bytost. Zvíře, tak to už funguje podle přírodních zákonů a jenom se pozvedává do vyšších a vyšších životních forem, dokud nedostane životní podobu člověka. V lidské podobě člověk má možnost, jsou mu otevřeny oba dva směry, nahoru nebo zpátky dolů. To znamená, může se povznášet dál, postupně, když jedná podle písem, podle duchovních principů, ale když žije jako zvíře, nebo ještě hůř než zvíře, tak je znovu puštěn do inkarnací a inkarnuje se jako, znovu jako zvířata a zase počká, než se evolučním cyklem dostane do lidské životní podoby. Takže
já jsem tě chtěl říct, že v podstatě to, co jste říkal o té historii špatné, jo? Tak to tím asi myslíte špatnou historii minulých lidských reinkarnací, protože jako zvíře člověk nemůže...
Jo, v principu.
Bytost nemůže mít asi špatnou.
Já mluvím spíš jako obecně, ne že by to nutně muselo mít, jakoby, že to je špatně, že ta živá bytost má takovou minulost, ale že někdo z nás by opravdu nechtěl třeba se s někým takovým úplně kamarádit. Jo? Že může si nést nějaký charakter, a protože ta živá bytost si nese ty touhy z minulých životů a může mít určité touhy, které se projeví postupně. Takže chtěl jsem jenom poukázat na to, že my často nevíme, s kým jsme doma, že vlastně neznáme ty osoby, jo? Že to pozná, že My můžeme poznat skutečně teprve, až se duchovně očistíme a poznáme se na úrovni vlastně toho vztahu duše. Takže člověk, když takto přemýšlí a má ten majetek, takže ho musí ochraňovat. Je to velice těžký. Takže za prvé je tady ta rodina a potom je tady samozřejmě mnoho dalších věcí. Když je někdo bohatý, tak každý za ním chodí a prosí ho o peníze. Což je jako pro ty lidi většinou taková frustrace. A teďka člověk neví, kdo je jeho kamarád. Protože když jsme bohatí, tak je každý hnedka přátelský, že? Ale kdo má tu čistou motivaci? Jako George Harrison, že když se spřátelil se Shyama Sundarem a dalšími oddanými, tak vesměs jakoby už byl choulostivý na to, že ho lidi vždycky žádali o peníze. A proto doufal, že oddaní ho o peníze žádat nebudou. No a co se nestalo? Šla Prabhupáda potřeboval, to bylo tenkrát kvůli ty Kršna knížce, to bylo? Potřeboval vytisknout Kršna knížku, že? A řekl Shyama Sundarovi, požádej George, ať to zaplatí. Což bylo pro jeho prospěch, to byl jenom sentiment, že nechtěl být žádán o peníze. Toto byla zrovna ta dobrá věc, na kterou by měl přispět. Jo, takže byl v iluzi samozřejmě. Ale je to pro člověka, který má peníze, nepříjemné, protože každý za ním chodí pro peníze a každý vypadá jako velký přítel. Když najednou schudne, tak se ukáže, kdo byl přítel. Možná zůstane jeden, možná žádný, možná dva. Těžko říct. Takže Šrila Prabhupáda a Shyama Sundar chudák byl z toho úplně nešťastný, že ho musí požádat o ty peníze. Ale prostě Prabhupáda naléhal, tak prostě to udělal jako službu duchovní mistrovi a věděl, to může zlomit celý můj vztah s Georgem, protože to máme založeno na přátelství a nikoliv na tom, že chceme jeho peníze, a on to dal najevo, že prostě nechce mít tady ten vztah. A nechce dávat svým přátelům peníze, protože pak jsou ty přátelé kvůli penězům přátelé. No tak u jedné situace, to bylo nějaký prasána nebo něco takového měli, že jo? A prostě ho požádal, víš, Georgi, tady jako Prabhupáda se chystá tisknout, že jo, tu knížku a no nemohl bys nám třeba něco, i ty Shyama Sundaro, a teďka hrom, blesk, zahřmělo prostě, vypadly žárovky, světla prostě vypnuly, prostě a potom jenom, že jo, když to naskočilo, tak jenom byl připraven jako OK, potom let to, mně nezbývá nic jiného, než to zaplatit. Že a tenkrát vlastně George zaplatil vydání Kršna knížky a napsal k ní tu předmluvu, že jo. A díky té předmluvě se vesměs ta Kršna knížka velice dobře prodávala. Protože ho daní stačilo ukázat, ok, je to tady George předmluva, tak okamžitě kupovali lidi, takže Kršna knížka se šířila velice rychle. Že to byl velice praktický a strategický tak, čili Prabhupáda, jak pomoct rozšířit vědomí Kršny. A pro George to bylo jenom dobře, že investoval své peníze na tyto věci. Protože další nevýhoda toho být bohatý je, že člověk má velkou tendenci si ty peníze nechávat pro sebe a nechce se mu jich zbavovat moc. Že chudí lidi vždycky říkají, no kdybych já měl, abych vám dal tolik. Já kdybych měl, tak jo. O to se hezky mluví, že? Ale když najednou máme, tak nějak, no, ještě bychom chvilku počkali, že? Ještě úplně není zralá doba. A tak se nám to zvětšuje. A navíc peníze kazí charakter, to je známé. Jakmile člověk má peníze, tak to kazí charakter. Protože najednou si člověk myslí, že je nějaký velký hrdina nebo něco takového. Co může všechno koupit, že mu lezou ty bankovky z kapes, že jo, ty účty mu přetíkají a nemá z ničím problém, tak si myslí, že a musí se se mnou jednat jak v bablnce. A ta pýcha tam roste. Jo. Když člověk, který je bohatý a přijde i mezi oddaný, tak je třeba pro ně těžký jenom tak vzít a jít mejt hrnce do kuchyně. Často takový člověk očekává nějakou speciální péči, jo? Nějaký zvláštní treatment, takový jako, že prostě dostane nějaké lepší místo k sezení, že jo? Nějaké lepší prasádám a bude se mu věnovat ten chrámový prezident nebo někdo duchovní učitel nějaký, že jo? Nebo nějaký sanjasí s ním bude mluvit, ne, nějaký bhakta tady. Že já už tak nějak to v sobě má, že jako to je přece jasný, že bude se mnou jednat jinak než s ostatními. Samozřejmě ne všichni to tak mají, upřímný člověk, který i bohatý, tak chápe. Já jsem stejný jako ostatní baktové a budu s nima dělat službu, která je potřeba. Ale je to těžký většinou pro to podmínění, jo, v našem podmíněném stavu. Proto se lidé taky nemůžou pustit v dnešní době moci, protože jsou skorumpováni čím? Penězma. Peníze a moc, to lidi korumpuje velice intenzivně. Tedy když si člověk tyto věci uvědomí, tak si někdy řekne, lepší být chudý. Jo? A peníze nesou problémy vždycky. To je zaručení. A přitahují ženy a to je vlastně jenom synonymum pro problém většinou. Obecně. Takže to máme chamtivost. Takže uvědomovat si ten, tu nevýhodu. A pak tady máme hněv. Hněv se dá přemoci tím, že se člověk vzdá zášti. Takže tady to máme. Co tady říká tomu pána? Jo, je-li někdo odhodlaný vůči nikomu nechovat zášť, přirozeně dokáže potlačit hněv. Takže když se hněv je, většinou vyvolám zášti plnými pocity. Někomu závidíme, nějaké postavení, nějakou situaci. Něco, co on má a my nemáme. Něco, co bychom my chtěli mít a my to nemáme. Nebo něco, čím my trpíme a on tím netrpí. A to vyvolává závist vůči té osobě a pak se přirozeně začneme hněvat. Buď na tu stejnou, na tu danou osobu, nebo na někoho jiného, nebo na sebe. Nějakým způsobem se rozhněváme. Vybudí to v nás hněv. Takže když se zbavíme závisti, zášti vůči druhým, tak nám to pomůže překonat hněv. Že teď jak se zbavit té závisti? To je otázka, že? To je těžká věc. Je řečeno, že závist je jediná věc, kterou nemůžeme zaměstnat ve službě Kršnovi. Že to je velice těžké se toho zbavit a vesměs musíme znovu jenom přijmout to, co nám Kršna posílá, jako jeho sladkou vůli. Jako jsme o tom mluvili nedávno. Nejenom jako jeho vůli, ale jako jeho sladkou vůli. Všechno, co nám Kršna posílá. To znamená, všechno, co nám Kršna posílá, znamená všechno, co se nám v životě děje. No to není, tohle, co mě posílá Kršna, ale za tohle tomu, za to může on. Tam ten s těma brýlema tam. Takže můžeme si to takhle jako vykreslit. Ale všechno, co se nám děje a co nám způsobuje nějakou radost nebo naopak příkoří, tak bychom měli brát jako sladkou vůli Kršny. A to je velice těžké samozřejmě. To je velice těžké, ale musíme se v tom nějak trénovat, že musíme někde začít. Tak proto jsme taky na úrovni sádhana bhakti. Tomu se říká oddaná služba v praxi. To je cvičiště. Takže na cvičišti je těžko. Že? Ale když je těžko na cvičišti, pak je lehko na bojišti. Takže když se budeme dobře cvičit v těchto věcech, tak potom to může jít pěkně všechno dál a můžeme se dostat zpátky ke Kršnovi. A to bojiště přijde právě v okamžiku smrti. Tam se to všechno zúrokuje. Jak jsme bojovali, jak jsme se připravovali na tom cvičišti. To je sádhana bhakti. To je naší každodenní praxe. To se zúrokuje všechno v okamžiku smrti. A tam to bude velice snadné pro toho, kdo držel na tom cvičišti, kdo držel v tom praktickém životě, kdo se snažil všechny tyto věci překonávat a kultivovat a modlil se ke Kršnovi o přízeň. Všechny tyto věci může překonat a v okamžiku smrti to pro ně bude velice, velice snadné. Ale pro toho, kdo se zašívá na cvičišti, tak potom boj je těžká dřina. To ani tu flintu neunese. Jakmile přijdou první příznaky smrti, tak se rozklepeme strachem, vybyly se nám vzpomínky, co jsme ještě všechno nestihli, kdo nám všechno ukřivdil za ten život, komu jsme nestihli vynadat, co jsme nestihli vydělat, co jsme nestihli postavit a jak nám bylo hezky, když jsme byli mladí a krásní a plní energie a takhle se rozplyneme v těch senilních vzpomínkách na něco, co se nestalo a nebo na něco, co se stalo a mysleli jsme si, že to bylo moc krásné a teď už to nemáme. Proto bychom měli v oddané službě zabrat teď, dokud ještě můžeme, jako se modlí, kdo to je, Kula Šekhar? Prána Prajána Sama. Prána Prajána Sama je, Karpcha Báta Pitaj Kantcha Varodhana Vidhau Smarana Mukutasteje. On se modlí, ať umřu teď, Kršno, radši, dokud jsem silný a dokážu na tebe vzpomínat, než až budu starý, chorý a tak dále a už budu velice zmatený a bude velice těžké pro mě myslet na tebe. Takže to je taková vznešená modlitba. Nemusíte se modlit tímto způsobem zatím, abyste neskončili někde jinde. Ale ten princip tam je, že dokud jsme mladí, tak bychom měli dělat maximální energii do toho, aby jsme mohli sloužit Kršnovi s plnou energií, s plnou silou. To je velice důležité. Využít toho mladistvého věku. Někdy se oddaní říkají, když přijdou k vědomí Kršny jen třeba 18, 19. Že a teď si říkají, tak mám se připojit do toho ášramu, nebo nemám se připojit do ášramu. Co se mnou bude, až se odpojím náhodou třeba, že bych chtěl změnit život. Pak ty nejlepší roky vlastně o ty přijdu, že ty nejproduktivnější, ale to je právě ono. O ty nejlepší roky přijít pro Kršnu. To je ten skutečný smysl života. Za Prabhupády mnoho oddaných žáku šli Prabhupády, mu dalo ty své nejlepší roky života, udělali obrovskou kazatelskou práci a pak třeba polevili. Nějakým způsobem zvolili jiný životní styl, ale tady toto období, které dali Prabhupádovi naplno, nebude nikdy zapomenuto. A mají u Kršny věčný dluh, kterým Kršna splatí mnohonásobně víc. Proto nemáme čeho litovat. A proto Bhagavata tam říká, tak tvá svadharmam čaranám buďam harer bhajan napak vodhapate tato jady jatra kvavá bhadrama bhutam ušakim kovártha ápto bhajatám svadharmata. Čili když se člověk zdá všeho, co má, všeho, co mu slibuje dobrou budoucnost, tak a začne s oddanou službou kvůli tomu a všeho se vzdá, pak s oddanou službou skončí, přesto nemá litovat, že něco ztratil, protože nic nestrácí, všechno naopak získává, i kdyby nedokončil tu oddanou službu. Ale když bude pokračovat se svými povinnostmi a se svým rozvojem svých materiálních věcí a nezačne nikdy s oddanou službou, k čemu mu to je? Stejně o to nakonec přijdeme. To je s touto logikou, člověk se může odevzdat velice intenzivně nejvyššímu pánu a velice snadno potom může překonávat tyto věci, jako je zášť, chamtivost, strach nebo i ty chtivé tužby, které jsou tady popsány jako první, kámam. Kámam, krodham, bhajam, lobham. Takže tady jsou vlastně všechny ty tři brány pro pekla popsány v tomto verši. Kámam, krodham, lobham. To jsou tři brány do pekla, které popisuje Bhagavad Gita, chtíč, hněv a chamtivost. A tady ten verš vlastně oslovuje, plus k ním oslovuje ještě jednu, a to je bhajam, neboli strach, který je neustále doprovází. Dokud jsou přítomní v našem srdci káma, krodha a lobha, neustále bude v našem srdci i bhaja. To doprovází hmotnou existenci. To je strašlivá a strachnahánějící a strachuplná existence v tomto hmotném světě. A dokud máme tyto tři věci v srdci, tak vždycky nás bude doprovázet strach. Když se těchto tří věcí zbavíme, strach nebude přítomen. Není důvod, aby tam byl. Takže tady je vysvětleno, že chtivých tužeb se zbavíme dobrým plánováním, rozhodným plánováním. Podobně, já dávám příklad, podobně jako když držíme půst. Když se blíží Janmáštami, teď se už pomaličku blíží Janmáštami, mimo jiné máme nějakou vizi, co potřebujeme stihnout do Janmáštami, takže na Gokule jsou dveře otevřeny a kasička je taky otevřena. Aby jsme do Janmáštami, do Kršnových narozenin, tam stihli něco vybudovat a připravit projekt na to, aby jsme mohli oslavit Kršnovy narozeniny a aby pro oddané bylo zajištěno lepší prostředí, než bylo minulý rok. Takže chceme stihnout nějaké projekty dodělat, stavební a další. To je samozřejmě, jste všichni zváni a vítáni každý den, nebo aspoň každý víkend na naší farmě, na Vagokula. Kdybyste neměli, jak se tam dostat, tak vám s tím pomůžeme. Příspěvky jsou taky vítány. Potřebovali bychom, nevím, tak 300 tisíc. Do Janmáštami. Pak můžete ten zbytek až po Janmáštami.
Korun nebo euro?
To už je na vás, tak si to přeberete.
Takže
rupy. Žena Medžej s Ivanem zrovna přijeli a netka se vrací, myslím, zpátky. Nebo... Ne? Jo, takže rozhodný plánování. Takže když plánujeme třeba, se blíží to Janmáštami, takže něco si naplánujeme, že chceme udělat. To znamená, na Janmáštami se drží půst. Když člověk ví, že se na Janmáštami drží půst, tak ten den už může být odhodlaný a má to naplánovaný, ví, dneska držím půst. A proto i když tam bude nějaké prasádám kolem, bude vidět, jak nějaké dítě, že tam do sebe loupe nějaké banány, tak prostě nebude hnedka mu závidět, já to chci taky a bude se tam s ním hádat o ten banán. Protože je rozhodnutý, že bude držet půst, že nebude jíst ten den. Stejně tak, když člověk je rozhodnutý, že nebude žít tady tím smysluplným, smyslovým životem, smyslovým požitkem na základě chtíče, přitahovaný k ženám a tak dále, tak bude odhodlaný, i když bude ve styku se ženou, tak nepodlehne tady těmto věcem. To znamená, musí si neustále držet ten svůj plán mysli. Já chci následovat tyto principy, tato pravidla, tyto hodnoty. A budu tímto způsobem žít. Takže když to máme takto naplánováno a neustále se v tom upevňujeme, tak potom nepodlehneme v těch situacích. Takže to je další rada, kterou nám tady Šrimad Bhágava tam dává. A celé se to samozřejmě točí znovu jenom kolem toho, jak pěkně a... Jak pěkně a intenzivně praktikujeme všechny aspekty oddané služby. Tohle by měl být takový přirozený výsledek. té oddané služby. Takže toto ve skutečnosti s tím by měl bojovat každý civilizovaný člověk s těmito věcmi, nenutně jenom oddaný Kršny. Ale každý, kdo chce být považován za civilizovaného, tak musí být schopen, nebo aspoň do podstatné míry, být schopen ovládat svoji touhu po sexuálním životě, svoji závist a hněv, svoji chamtivost a svůj strach. Tyto věci musí překonovat. Plus je tady pár dalších samozřejmě, on to pokračuje, tím to nekončí. Ale věc je ta esence je v tom, že když vykonáváme oddanou službu velice upřímně a velice pěkně, tak přirozeně tyto věci přijdou. Přirozeně se budou rozvíjet v našem srdci. A přirozeně člověk ztratí chuť na tyto věci. Protože proč by měl být chamtivý po něčem, protože on je spokojený s toho, že může sloužit Kršnovi. To je pro něj odměna. To je pro něj ten největší dar, že může každé ráno se zbudit a má možnost Kršnovi sloužit. Že může zpívat svaté jméno, že může číst Šrimad Bhagavatam, že má společnost oddaných. To je ta největší bohatství, které my si často neuvědomujeme. Že oddaní někdy touží po bohatství a když jsou bohatí, tak si pořídí kantimálu, která je prokládaná zlatem, aby to bylo jako hezčí. A ve skutečnosti to je popsáno áčary, že to nejde dohromady. Že kantimála by měla být jenom z tulsí, protože tulsí reprezentuje odpoutanost od hmotného světa a zlato reprezentuje připoutanost k hmotnému světu. Tedy když to nakombinujeme, tak je to přesně ta neslučitelná kombinace, s kterou my zápasíme, když se snažíme praktikovat duchovní život a zároveň chceme smyslový požitek. Jako když chceme zapálit oheň a zároveň na ně lejeme vodu. To jde velice špatně. Takže když oddaný pochopí, co je skutečné bohatství, kde jsou ty skutečné hodnoty, kde je ta skutečná milost, kterou nám Kršna dává, tak potom všechny tyto věci snadno překoná, protože nebude chtít smyslový požitek, protože má něco daleko lepšího, může zpívat svaté jméno, má Kršnovo prasádam. Nebude chtít žádné bohatství, protože má společnost oddaných. To je pro něj to největší bohatství, že má možnost se sdružovat s ostatními oddanými, kteří zpívají Hare Kršna a chcou jít taky zpátky ke Kršnovi. Nebude nikomu závidět a hněvat se na nikoho, protože ví, že všechno, co se mu děje, je Kršnova sladká vůle. A jeho bohatství je to, že je pod Kršnovou ochranou a že má vždycky jeho útočiště. A nebude se ničeho bát, protože znovu ví, že Kršna aranžuje všechno a že ve skutečnosti není toto tělo a duše není ovlivněna žádným nebezpečím. Jediné nebezpečí je, že bychom mohli spadnout zase zpátky do té iluzorní energie. Takže to je autorizovaný strach. To je jeden z autorizovaných strachů pro naši úroveň. Bát se, že nás hmotná energie zase stáhne dolů. To je strach, který bychom měli mít. A když tento strach budeme kultivovat, tak potom přirozeně nebudeme mít strach o ty materiální věci, protože to jsou přesně ty věci, kterých se chceme radši vzdát, abychom mohli sloužit Kršnovi. To neznamená, že nemáme mít žádný majetek a tak dále. Jo, nemůže bychom měli tyto věci negovat, ale měli bychom pochopit ten princip, který zatím stojí a do míry, do které je to možné, tak je zaměstnat ve službě Kršnovi a do míry, do které už to je navíc, už to škodí vědomí Kršny, tak ty věci dát stranou. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějaká otázka? Ano?
Když tady mluvil o tom, že nevíme, kdo jsou naši příbuzní, tak je takový problém, že my nevíme sami, kdo jsme byli.
To je další problém, no, samozřejmě. My nevíme, kdo jsme byli. Ta nevědomost je velice hluboká. To je úplně extrémní nevědomost. My neznáme ani sami sebe. Proto základ seberealizace je seberealizace. Že poznáme, kdo jsme my. A o tom je vlastně oddaná služba, že my postupně poznáváme, kdo jsme. V první řadě poznáváme, že nejsme toto tělo, že jsme duchovní duše. V druhé řadě poznáváme, že jsme služebníci Kršny. Že naší pozicí není vládnout, ale sloužit. Že jsme věční. Že náš domov je někde jinde. A když budeme praktikovat opravdu velice intenzivně a upřímně, tak můžeme dokonce zjistit, kdo skutečně přímo osobně jsme. Jakou máme pozici v duchovním světě, jaká je naše původní podoba, jaká je naše role ve věčných zábavách Kršny. O tom jsme zrovna dneska diskutovali ráno, když jsme probírali nektar oddanosti. Takže oddaný může dospět i do této fáze, ale to přijde sám postupně, kdybychom neměli předbíhat. A je to tak, no. Jsme v tak hluboké nevědomosti, že neznáme ani sami sebe. Až se probudíme, tak se budeme divit. Naštěstí to bude pozitivní probuzení. Protože v naší původní duchovní podobě se nikdo nemáme za co stydět. V této podobě se všichni máme za co stydět. Za náš nos, za naše uši, za naše břicha, za naše těla, za náš mozek, za naši inteligenci, za naše mysl, za naše vlastnosti, za všechno se můžeme jenom stydět. My jsme na to hrdí, že? A za všechno se můžeme stydět. Všechno je výsledkem naší špatné karmy vesměs. Všechno, co máme teďka na sobě, je vesměs výsledek špatné karmy. Je tam trošku milosti nějaké, kterou jsme dostali, že můžeme i v tom, v těchto tělech praktikovat duchovní život. Můžeme říct dobré karmy, ne, ne tak špatné. Někdo má méně špatnou karmu a někdo má více špatnou karmu. Dobrou karmou se život obyvatel Kaliugy opravdu nedá označit. To je spíš taková, že dostanou extra milost navíc, aby se nemuseli narodit jako zvířata. Ale když se probudíme do té, když poznáme naši skutečnou duchovní totožnost, tak se nebudeme mít za co stydět, protože jsme plně dokonalí, tak jak nás stvořil Kršna, k jeho požitku, k jeho radosti. Ještě někdo něco?
Já jsem se chtěl zeptat Prabhu, jak mluvil o tom strachu. Jak říkal, že pára měl strachu i skon, tak by se byste nějak rozvedl, nebo...
No, protože samozřejmě ISKCON byla společnost, kterou založila, která měla sloužit tomu, aby osvobodila, dala možnost lidem jít zpátky ke Kršnovi. Tak měl přirozeně obavy, aby oddaní následovali to, co mu říkali, co jim říkal, a nepřekroutili to nebo nezahodili to někam stranou, aby se prostě ta mise, která byla ustanovena, že jo, to poselství, které dal na základě předchozích čáčů, aby se nějakým způsobem nevytratilo. Takže přirozeně měl o to strach, měl úzkost, protože v ISKCONu přirozeně i za Prabhupády existovalo mnoho výzev. Oddaní mezi sebou různě se přeli, jo. Dokonce jednu dobu si někteří dokonce i postavili přímo proti Prabhupádovi, nebo ne úplně přímo, ale nepřímo, tak nějak se snažili naznačit, jo, věci. Takže bylo to v ohrožení xkrát ten ISKCON, takže se na Prabhupáci přirozeně dělal starosti. Stejně tak my, když budeme mít tady chrám nebo někde farmu nebo tak, tak si budeme dělat starosti, že, aby jsme to udrželi, aby to mohlo fungovat dál. Ale ty starosti nebyly typu, že tak už se na to můžu vykašlat, když mi to nejde. Jo? Ale Prabhupáda je pokračoval za každých okolností a pořád s pozitivním vědomím Kršny. To je ten strach, který je, tak je jenom podpůrnej do té oddané služby. Není to strach, který nás tak nějak jako umučí a zdrtí a prostě nechceme už potom nic dělat. To je jiný druh strachu a obav. To je přirozeně, když jak řekl, hnutí pro vědomí Kršny je osobní hnutí a oddaná služba je osobní proces a jsou v ní obsaženy všechny různé vlastnosti. Ale jsou všechny nasměřovány na Kršnu. Takže znovu ten příklad s tou matkou Jašodou. Taky se bojí o Kršnu a není potřeba se bát, že? Kršna se postará o sebe, nemá problém. Putana prostě byla obrovská čarodějnice, Kršna jí vycucilo s ní mlíko, život, všechno. A kolik mu bylo prostě? Pár měsíců. Takže tímto způsobem, no. Oddaný má tyto emoce, tyto. A ještě je Prabhupáda řekl, že se vždycky bojí Máji. I když šla Prabhupáda se zjevně Máji bát nemusel, protože byl čistý oddaný. A je zajímavý, že Prahlad Maharaj říká, najvodí to pana Duraty a Vajtarany a stojí tři, jaká je máme. Jo. Jak to bylo? Teď jsem to říkal. Prahlad Maharaj říká, Tvadgir Viragayana Mahamrita Magna Čitak Šočeta to Vimuka Četa Sa Indriya Arthan a začíná to... No, předtím jsem si to řekl v duchu a teď už to nezopakuju. Nevadí, každopádně Prahlad Maharaj taky říká, nebojím se hmotné Tvadgir Viragayana Mahamrita, nebojím se této hmotné existence, nemám z ní strach. Takže to je jeden postoj oddaného. A Prabhupáda by nás učil, jaký máme postoj, říká, já mám strach z hmotné existence, protože nechce přijít o vědomí Kršny. I když on nikdy nemůže přijít. Ale ten postoj oddanýho je, že já nejsem tak velký oddaný. Jo, takže tímto způsobem potom oddaný přemýšlí. Ještě někdo něco? OK, Hare Kršna. Děkuji za pozornost. Můžeme ještě chvilku zpívat svaté jméno Kršny. Abychom byli za Kršnovi o kruček blíže a Kršna o 10 nebo o 100 kruků blíže k nám. Šla pravou pátky, čaj.
Čaj.